me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Data e samitit të kombeve të bashkuara për klimën në Glasgow po afrohet me shpejtësi. Dhe ndërsa kryeministri Scott Morrison tashme ka konfirmuar pjesëmarrjen e tij, është ende paqartë nëse ai do ta angazhojë Australinë për të arritur objektivin net zero deri në vitin 2050. Ajo që dihet është se djegja e lëndëve fosile do të jetë tema kryesore konferencës së 26 të palëve të kombeve të bashkuara për ndryshimin klimatik dhe se prodhimi i qymyrit në Australi ka të ngjarë të merret në shqyrtim. Në këto kushte, lind pyetja se çfarë do të sillte një rënje graduale e industrisë së qymyrit për qytetet australiane ku ajo funksionon, siç është qyteza e Singleton në rajonin Hunter Valley të New South Wales. Të ndjekim raportin e përgatitur. Pyetjet mbi të ardhmen e qymyrit janë të mëdha në Singleton, një qytet ku shumë breza banorësh kanë fituar një pagë të mirë nga puna në minjera. Marri, një banor në qytetin Singleton në New South Wales, ka qenë punësuar në këtë industri drejt për drejt dhe indirekt për gjatë 20 viteve të fundit. Edhe babai i tij ka punuar në minjera. Nuk do të pengoj vetëm punësimi i drejt për drejt në industrinë e minjerave, por do të prekeshin edhe të gjitha bizneset suportuese. Pra, një qytet si Singleton, nëse minjerat mbyllen, ndoshta nuk do të ekzistonte. Në Singleton dhe në qytetat e tjera të ngulura në përluginat e rajonit Hunter Valley, qymyri mbetet një burim kryesor i të ardhurave, duke siguruar më shumë se 1/3 e vendeve të punës në rajon. Në Singleton ka rreth 17 minjera aktive qymyri dhe kryetarja e bashkisë Sue Moore thotë se ndërsa disa minjera janë në mbarim, të tjerat kanë licenca funksionimi që zgjasin për dekada të tëra. Shumë prej këtyre minjerave janë aprovuar që të jenë në punë për edhe 20 vjet të tjerë dhe shumë prej tyre ende po zgjerohen. Pra, nuk bëhet fjalë për mbylljen e minjerave të qymyrit nesër. Ashtu si shumë banor, Sue Moore e pranon se ndryshimi po vjen, por thot se qymyri do të mbetet në Hunter Valley ende për ca kohë. Profesor Will Stephen nga Këshilli i Klimës beson megjithatë se një ndryshim mund të vijë më shpejt nga sa pritej, veçanërisht nëse kryeministri Scott Morrison merr përsipër të angazhojë Australinë në objektivin e emetimeve zero.
As we realize how severe
Ndërsa kuptojmë se sa e rënduar është çështja e klimës dhe sa serioze janë rreziqet, është mirë të shpejtojmë heqjen graduale të karburanteve fosile, që do të thotë se mund të duhet të mbyllim minjerat më herët se sa është planifikuar. Pothuajse 90% e qymyrit të nxjerrë në Hunter Valley eksportohet dhe digjet në Azi. Ish deputeti i rajonit Joel Fitzgibbon thotë se objektivi net zero nuk duhet të ndikojë në industri.
Closing coal mines in the Hunter would be disastrous for the
Mbyllja e minjerave të qymyrit në Hunter Valley do të ishte katastrofike për ekonominë rajonale dhe për vendet e punës, por zhvillimet në Glasgow nuk mund të na kërkojnë që të mbyllim minjerat e qymyrit. Shumica e qymyrit australian portohet në tregjet e huaja. Por profesori Will Stephen argumenton se nuk është e rëndësishme ku digjet qymyri, por që Australia t'i jap përparësi transformimit të sektorit të saj të energjetikës.
It's no good hiding behind someone else is going to burn it. We have control over that. We do not have to mine.
Nuk është mirë të fshihemi pas të thënës se dikush tjetër do ta dijë qymyrin australian. Ne kemi kontroll mbi qymyrin dhe nuk duhet ta prodhojmë dhe ta eksportojmë. Përkundrazi, na duhet sa më shpejt të zhvillojmë sektorin ton të energjisë së rinovueshme. Shumë prej industrive në Hunter Valley tashmë po përgatiten për një të ardhme pa qymyr. Alianca e vendeve të punës në këtë rajon është një koalicion i sindikatave dhe i grupeve për ruajtjen e mjedisit të formuara vitin e kaluar për të bërë fushat për një punësim të qëndrueshëm. Koordinatori Warwick Jordan thotë se shumë veta në rajon e pranojnë se ka nevojë për një tranzicion.
A lot of people see what's coming down the line.
Shumë njerëz e kuptojnë nevojën për ndryshime të mëdha strukturore ekonomike dhe e dim tashmë se edhe mundësitë janë të mëdha. Kompania vendore prodhuese AMP Control ka furnizuar për dekada sektorin e minjerave, por shefi ekzekutiv i kompanisë Rod Henderson thotë se modeli i biznesit po ndryshon.
We will train a lot of our people.
Ne do të
ritrajnojmë shumë nga punojnë si tanë që të punojnë me burimet energjetike të rinovueshme, si dhe do të kryojmë mundësira punësimi për të diplomuarit nga dek të tjerat në gjashme. Që tani kemi shpërngullur një numër punojnësish nga industria minjerave dhe i kemi ripunësuar në industrinë energjisë pastër. Kryetarja e bashkisë Singleton, Sue Moore, thotë se vendasit shqetsohen kur dëgjojnë fjallën tranzicion.
Especially around the coal mining industry, they wonder where their jobs are.
Sidomos në industrinë e minjerave të qymyrit, ata pyesin se ku do të punojnë pas mbylljes. Kështu që preferojmë të përdorim termin evolucion ekonomik. Dhe megjithse nuk do të ndodhë brenda natës, kryebashkiakja Moore beson se ndryshimi është i mundur me ndihmën e qeverive shtetërore dhe federale. Por ajo thekson se planifikimi për të ardhmen duhet të fillojë tani.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.